в тази биография, която са ми дали моите колеги, няма възраст, може би това е учтивото отношение, да започнем с образованието. Зелинда Златанова, днес е ръководител на представителството на Европейската комисия у нас, наследник на Майкъл Хъмфрис, който ни имахме прекрасно отношение, един от малкото политици в България, който се отнася изключително коректно към медийните, нашите медийни изстъпления, и дори тогава го убедихме да се срещне с роднините, преди година мисля, че беше, да с роднините на нашите медици в Либия, което тогава си остана една тайна среща, ние дори не пуснахме тогава записа, но смятам, че тя изигра някаква роля или поне даде информация, доста така добра информация, бяха обнадеждени в голяма степен роднините тогава на медиците. Днес наследника на Майкъл Хъмфрис е в нашото студио. Тя е българка, вече е хубаво, че е българка. Каза се Зинаида Златанова, ако не знаете, и представлява Европейското правителство в България. Тя е магистър по право, Министерството на околната среда и водите е била експерт, после е била главен експерт в отдел Международно сътрудничество и Европейска интеграция, после е станала началник на отдел Европейска интеграция, била е директор координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции в Министерски съвет от 2001-2007 година. Звучи скучно, но това е един от, от хората, които помагат за нашата евроинтеграция, и в момента силно се надявам, за да има новина, да размаха малко пръст на нашите политици, но те не го правят никога. И Майкъл Хъмфрис беше учтив и дипломатичен човек, предполагам, че и Зинаида, като Златанова, госпожа Златанова, като негов наследник, също няма да бъде твърда към нашите кривици. Добър ден, добро утро, как сте?
Добър ден, благодаря, прекрасно. В този хубав ден искам да използвам случая и да честитя на всички ваши слушатели деня на Европейския ден на потребителите. Искам да ги призова, да апелирам да знаят правата си и да се възползват от правата си винаги, когато това е необходимо и когато могат, защото всъщност щастливия потребител е информирания потребител.
Така е.
Това е важно.
А пък у нас производител е единствения производител, който бих искал да познаваме мъртвия производител, защото всички ни тормозят. Аз имам проблеми в момента с кабеларки, с кабелната ми телевизия. Вече 2 години платил съм страшно много пари. В България така, нали? Това беше глупава шега, но в България така. Няма да се оплакам от кабеларка, от кабелната си телевизия. Но пък съм говорил вече с госпожа Кунева, така че на по-високо ниво сме стигнали. Така, има нещо, което ние журналистите трудно можем да обясним, а звучи и малко суховато. Какво е това Лисабонски договор? Интересуваме, преди имаше Лисабонска стратегия. И ако можем да коментираме последните събития, много ли е кофти или е нормално за нас Европа да ни размахва пръст по отношение на някои провалени планове с Фартфар, стадом за усвояването на средствата. Но нека все пак тази част, ако може да обясним, е не суховато. Лисабонския договор, какво ми дава на мене като гражданин на Европейския съюз? Това, само да обясня, Лисабонския договор, извинявайте, е нещо, което европейците, да го обясня на простоват език, вие ще ме поправите. Европейците направиха, защото французите и други хора, и други нации в Европа не пожелаха да подпишат европейска институция. Те замениха си договор, който се казва Лисабонски договор. За мен е това между една хитра форма на конституция, която удовлетворява всички страни, и не е с такова страшно име, но какво ми носи тя на мен? Простичък въпрос.
Това всъщност, което вие току-що казахте, на практика края на историята. Началото на историята е тогава, когато европейските лидери взеха решение и започнаха да правят нова правна институционална рамка на Европейския съюз, което беше предвидено да се нарича по това време Конституция, която, както вие сам казахте, за съжаление претърпя 2 неуспешни референдума и беше преработена, и днес виждаме това, което излезе под името Лисабонски договор. Лисабонски, тъй като се подписа от държавните и правителствените ръководители в Лисабон.
Така.
А Лисабонският договор, като всеки правен инструмент, който урежда една такава сложна, наистина, съжалявам да го кажа, но е факт,
сложна
материя за взаимоотношение между 27 държави и институциите, които те сами са създали, а всъщност представлява един правен инструмент. Всичките текстове в тяхната цялост представляват правен инструмент, който, вече спирам до тук с сложните думи, който всъщност има за цел да направи Европейския съюз в днешния свят по-ефективен и по-способен да предостави резултати на своите граждани. Съгласете се, че така по-старата правна рамка е била създадена все пак първоначално за 6 държави. И очевидно е, че не може един съюз от 6 държави да бъде регулиран по същия начин, какъвто един съюз от 27 държави.
Така.
Съгласете се, че политическите приоритети преди 50 години, когато е създаден Европейския съюз, европейските общности всъщност, не могат да бъдат същите, каквито са те сега в днешния ден. Съгласете се, че предизвикателствата, които институциите и вече новия съюз от 27 държави има пред себе си в глобален мащаб, като вземете промяна на климата, вземете миграция, вземете охрана на границите, други заплахи и възможности, които съществуват в днешния свят, просто трябваше да бъдат обхванати и уредени с един нов правен инструмент. Така че това, което Лисабонския договор дава на гражданите, всъщност е по-добър начин институциите на Европейския съюз и, разбира се, държавите, представени в съвета, да работят по-добре в тяхно име.
Институциите само на Европейския съюз или институциите и на самите държави да работят по-добре в името на гражданите си?
Това е чудесен въпрос. Значи това, което Лисабонския договор урежда, включва и институциите на самите страни членки в някаква степен. Защото забележете, че Лисабонския договор дава по-големи права на националните парламенти, например, да действат по отношение на приемането на ново европейско законодателство. Права и възможност и, разбира се, задължения, което е нововъведение. Ето и по отношение на националните институции. А Лисабонския договор дава на гражданите много по-голяма демократичност, дава преки права на пряка демокрация, когато 1 милион европейски граждани могат да поискат от европейските институции да предприемат действия по някакъв въпрос, който те смятат за важен.
1 милион?
1 милион.
Защо
европейски?
1 милион?
Ами така пише в правния документ. Все пак това е съюз от 500 милиона граждани.
Да, аз мисля, че
почти
поне някаква част от този, от това количество граждани могат да едновременно няма да подават жалби и да имат...
1 милион могат да направят подписка, с която да от цяла Европа, от цял Европейски съюз, не само от една държава, могат да направят подписка, с която да поискат и да задължат на практика европейски институции да покажат отношение и да предприемат действия по въпрос, който същите тези граждани смятат за важен.
Сега, примерът на лаика, разбира се, от моя страна. Пример, имаме проблем с сираците в България и искаме да променим законодателството и в България, и в Европейски съюз за това нещо. Как се действа? Ако може малко технология, защото точно това не знаем. И друг въпрос. Ако, примерно, нашите институции не се справят, как да се обърне към европейските институции?
По въпроси, които, това е общия принцип, по въпроси, които се регулират от европейското законодателство, така нареченото АКИ, отново ще го повторя.
Да.
Има специална процедура, по която тя не е сложна, по която може да всеки един гражданин на Европейския съюз да се обърне към Европейската комисия, ако смята, че европейско законодателство не е правилно приложено в неговата държава или е нарушено.
Нарушени са нечи права, примерно, да.
Нарушено е законодателството. Имайте предвид, че прилагайки принципа на субсидиарност в Европейския съюз, има въпроси, които се решават на европейско ниво и които се законодателстват, така да кажем, на европейско ниво, и има въпроси, които са почти изцяло в правомощията на страните членки. Такъв е примера с политиката по отношение на
децата.
Да, например.
Аз се нуждах от този отговор. Това си е наша работа, казва ни Европа. В смисъл, тя не може да се занимава с вътрешните тези отношения по отношение на децата, но
до толкова, доколкото няма задължително европейско законодателство, освен международни конвенции, разбира се, по които Европейския съюз е страна, както и съответните страни членки, включително нашата е страна, до толкова, доколкото няма законодателство, но все пак, знаете ли, има общи принципи, на които Европейския съюз се гради, се основава и оцелява до ден днешен, и не само оцелява, но се превръща във водеща световна сила, именно опирайки се и налагайки тези принципи. Това е правата на човека, солидарността.
Няколко конвенции, права на детето, другите такива.
Да.
Добре, но в някаква степен Европейската комисия заради нашата народопсихология се превръща в нещо много особено. Да ви кажа, и то не е за смях. Ние сме свикнали да вярваме в царя батюшка, някой, който ще дойде отвън и ще ни оправи. И какъв ти проблем да имаме, дали с кабелната телевизия, дали с децата си раци, което между другото не е проблем на обществото, колкото и се опитваме да го поставим, и се повтарят едни същи проблеми, или примерно проблемите с корупцията на високите нива, сериозно и силно се надяваме, нацията, говорят на едно име, което не е много умно от моя страна, но нацията се надява се Европейския съюз да влезе по някакъв начин тук и да отправи бакиите на нашите хайлази, да го наречем така. Това възможно ли е? И редно ли е?
Знаете ли, аз
да се занимавам с... народопсихология.
Ами, да ви призная честно, аз не съм много силна на тази тема.
Не,
хубаво ли е? Но се занимавам с европейска интеграция от повече от 10 години.
Да.
И знаете ли, Европейския съюз, истината е, че той отдавна е влязъл в България. Ако се замислим за това как изглеждаше България тогава, когато преди 10 години ние активно започнахме преговорите за членство и подготовката за това членство, имайки предвид реформите, които бяха нужни за тази подготовка, и как изглежда България сега,
как изглежда сега?
Една година след присъединяването.
Да, вие се окажа, че вашите очи са по-различни от моите. В момента България е много по-мръсна от преди 10 години. Мръсна, например. Мръсна е. Примерно. Като граждани си говорим. Нали?
Да, това е... Всъщност, най-важната гледна точка, това може би е важно сега, най-важната гледна точка към това какво е била България и какво е сега, е през очите на всеки един гражданин.
Така, да.
И всеки един я вижда различно. Лично за мене, аз смятам, че сега България изглежда по-добре, отколкото изглеждаше преди 10 години. В много отношения, ако щете икономически, ако щете по възможностите, които имат гражданите да пътуват, да се обучават,
няма
не забравяйте, че имахме визи.
По отношение на връзките, няма никакъв спор. Това е най-голямата и красива свобода, но по отношение на вкъщи нещата не са много почистени.
И това е нещо, което, разбира се, всеки един от нас трябва ежедневно да се старае. И в това, което прави, и в това, което... опитва, може би, да прави
документи. Именно това ми е въпросът. Малките проблеми, които са в нашия двор, кой ги решава? Няма законодателство за кучетата, тук имаше такава тема. Извинявайте, че ви занимава с наши теми, но това са журналистическите неща от живота. Няма законодателството, което европейците по някакъв начин да ни наложат за сираците, за децата се увреждат. Няма такива неща. Искам да го обясним на слушателите, защото те наистина си мислят, че някой трябва да дойде да ни оправи. Защото вие казвате, всеки един от нас трябва да почне да си чисти градинката, а ние чакаме някой да ни оправи.
Темата с сираците, аз чух и анонса за продължението на вашето предаване.
И това са примери само, не искам да ви вкарвам в това.
Да, тя е болезнена. Няма съмнение, няма какво да го крием за всеки един. И факта е, че, както казах преди малко, да, националните институции са тези, които би трябвало да се справят с проблема, и аз съм убедена, че могат да се справят с проблема. Би трябвало да могат най-малко да се справят с проблема.
Би трябвало да могат.
И пак казвам, що се отнася до това, което Европа и Европейския съюз, няма законодателство, но пак повтарям, има принципи. Има един принцип на солидарността, който ние някакси така приемаме, може би, като важен по отношение на външната солидарност къмто наша държава, от нашите партньори и приятели в Европейския съюз. Но нека не забравяме, че и вътре в обществото, в отношенията между нас, това е нещо много важно. Солидарността с тези, които са, може би, родени не толкова в не такива добри условия, като всички нас, с тези, които, може би, нямат предимствата или нямат възможностите, които имаме ние. Това е изключително важно.
Ще коментирате ли онова, което се случва у нас по програма Сапарт Фар? Някои го приемат като доста фатално събитие, други казват, че е нормално и че просто Брюксел е дължен да размахва пръст, когато все ще решата не са наред. Или може би е част от нашата философия, поне от моята философия, че демокрацията е това да отидеш и поискаш правата, да сбъркаш някъде полицията, да те набие, да те вкара в правия път. Пак такъв пример, по-страничен.
Това е интересен поглед. Това, което се случи, наистина не е уникално. Това е истината, не е уникално за нашата държава. Случвало се и
говорим за парти фарт и подозренията за корупция.
И за трите инструмента.
И трите инструмента, да.
Говорим за суспендирането на временното суспендиране, частично суспендиране. Важно за
парите. Аз ще превеждам, ако спирането на парите от Европейския съюз, така го наричаме, по-лесно е да се разбере.
Частично и временно спиране на парите от Европейския съюз.
Да.
На плащанията, за да сме точни. Случвало се и преди, и се случва и сега.
Преди не къде се е случвало, примерно, преди, по цели три програми, има ли такава държава, примерно, Италия, примерно?
Вижте, много програми се изпълняват във всички страни бенефициенти на фондове,
да.
Каквито да, например, Италия. И всеки път, когато има дори съмнение за наредности или за дори неправилен менеджмент на фондове, Европейската комисия е длъжна да предприеме такива мерки, за да изключи дадената ситуация, от риска, просто да предотврати риска за по-нататъчно нарушаване на правилата и съответната държава членка да бъде така добра да предприеме мерки по поправяне на тези нередности. Всъщност, за случай, Европейската комисия пази финансов интерес на цялата общност, на всички европейски данъкоплатци.
Категорично. Това ми дава някаква малка надежда, защото аз преди време написах, че с влизането на България в Европейския съюз, следващите примерно десетина години ще съществи една от най-големите кражби в историята на България, и то кражби на европейски пари. Това е, нали, лошо пророкуваме. Надявам се, че не съм прав, защото трябва да има кой да ни спира. Само че от тук от друга гледна точка да ви поставя в един капан. Българите трябва ли да реагират срещу политиците си, които са заподозрени или за които примерно се докаже и Европа не иска да работи с тях? Това означава ли, че Европа не иска да работи с определени чиновници? Не говорим дори вече за политика. Означава ли какво трябва да направим ние примерно на следващите избори в този момент?
Не, Европейския съюз не се намесва по никакъв начин във вътрешните работи на своите страни членки.
Но спира парите за пътища, примерно, ги спира.
Това, което прави в случая Европейската комисия, да съхрани интересите на всички европейски граждани, съхранявайки...
Без да дава съвети нататък, какво да правим?
Съхранявайки, да, техния финансов всъщност ресурс, тъй като тези пари всъщност са пари на 500 милиона европейски граждани, които те ежегодно отделят с данъците си, включително и ние българите го правим, разбира се.
Разбира се, да.
След като станахме член на Европейския съюз, за да могат държави и региони като България да наваксат по-бързо социално-икономическото си развитие, за да могат тези средства да се влеят там, където им е мястото, в икономиката на страната, в капацитета на хората в страната, в това да може всъщност България много бързо да заприлича на своите така по-богати събраки в
Европейския съюз. И аз се надявам за това, но казва се е малко балкански, малко по-особен. Те, може би, нашите приятели от Европейския съюз не са срещали такива хитрини, андрешковски шмекърлъци. Значи, те ни дават ни пари. Ние нещо не ги усваяме. Добре, има някакви подозрения. Нали така? Това е сценария, който сега се развива. В един момент, обаче, същите хора, които са заподозрени, това са хора в затвора в момента, хванати и уличени с 50 000 лева в ръката и други такива, нали? Тежки подозрения за конфликт на интереси, което у нас още не се е развило като теза кой и къде и какво означава конфликт на интереси. В един момент тия хора също остават там, не казвам на власт, но те остават като чиновнически и държавни фактори, които трябва да продължават да разпределят парите. Минава време, минава една проверка, а до нищо не се стига. Трябва ли да махаме и да уволняваме хора? Електоратът. Не знам дали електорат или може би вече наистина политическата и държавната власт, дори тройната коалиция, да маха и да уволнява чиновниците на място, за да може да се спрат подозренията на Брюксел. Ето съвсем простичък въпрос. Защото ако тези хора останат същите, към тях има подозрения, утре окей, пак ще тръгне проблемата, други ден пак ще спре. Нали, смятате, аз смятам чисто сталински, че проблема винаги е в някакви хора, конкретни човеци на конкретно място. В този смисъл, ако ние не правим никакви кадрови промени в тази част, където се усвояват парите на държавната администрация, какво прави Брюксел с нас? Седи и ни чака да какво правим. Не ми е ясен механизъм. Представете си, че ние не взимаме никакви мерки да се почистим, да си почистим къщичката. Какво прави Брюксел с нас?
Вижте, нека разделим нещата. Това, за което вие говорите, е политическа отговорност. Не, че политическа отговорност.
Така?
И разбира се, тя е вътрешен въпрос на България, на нейните граждани и политици. Това, което се опитва да направи комисията, пазики финансови интерес на общността, е да отстрани нередностите в управлението. Аз не ми казвам, че се разглежда персонално управлението.
Да, не става дума за хора.
Става дума за правилата и процедурите, които, знаете ли, важно е да съществуват независимо от хората. Системата да работи така, че да работи сама за себе си, а да не зависи от един, двама или повече, или повече души. Така че, що се отнася до това, аз пак казах, случило се и преди, когато се работи с хора, случва се и на други места. Въпросът е, че разбира се, последствията от действия, които бъдат счетени за от такъв характер, че може би следва да бъдат наказуеми, или защото ви споменах думата корупция няколко пъти.
Да, не, аз споменам.
Последствията, разбира се, трябва да бъдат адекватни.
Да.
Ако се открият действия, разбира се, които. Но това отново е задължение на националните власти и, както виждате, провеждат се проверки на много места, аудити и т.н.
Днеска Бойко Борисов, който е в опозиция, да не ви намесвам в нашите политически игри, вие знам, че сте над това, но той казва, за подозрение сме вече в корупция. Вече не е излязло име едва ли не. Зависи, той сигурно прекалява черните краски, но все пак съм дължен да питам, излезе ли ни име като хора, които нещо чувъркат европейските фондове и не ги усвояват добре.
Не мисля, ще да коментирам думи на национални политици. Това, което мога да кажа,
не го казал той. Дали е,
че
не сме си развалили имиджа.
В последно време, само преди няма и месец и половина, излезе междинния доклад на Европейската комисия по механизма за координация и верификация, който беше договорен с България преди присъединяването към Европейския съюз, за да преодолее именно слабости в областта на правосъдието и вътрешните работи.
Да.
И в доклада, както вече неведнъж сме коментирали, включително и в това студио тук при вас, има известно безпокойство от страна на Европейската комисия по въпроса на изпълнението на бенчмарките или показателите,
да,
свързани с борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност. Очакваме следващия доклад, вече годишен, който ще направи сериозните изводи през юли, за да видим как...
А там какво очакваме? Напредък или още по-сериозни изводи?
Или
още по-сериозно безпокойство?
Брюксел обикновено не очаква нищо, а гледа факти.
Да.
Гледа факти, гледа информация, гледа аргументи. Разбира се, в диалог с правителството непрекъснато, но не само, в диалог с неправителствени организации, в диалог с медиите също така. И това, което ще бъде установено към месец юли, върху него ще бъдат направени изводи и ще ги коментираме тогава сериозно наистина.
Последен въпрос. Има ли повод, примерно, представителството на Европейската комисия у нас, пък и самия Брюксел, да зарязва от време на дипломатичния тон, защото изразяваме безпокойство и крайно дипломатичен тон, а може би не, но възможно ли е в един момент да се смени стила? Много уважавам вашия стил, но той със сигурност е твърде брюкселски за нашите балкански менталитети тук. Вие смятате, всичко се развива добре и че няма нужда от размахване на пръст, от втвърдяване на тона, всичко е наред.
Имах един въпрос наскоро от една печатна медия, дали има проблем в превода.
Да.
Дали сме загубени
в превода.
Тоест, дали български институции в Брюксел са загубени в превода. И това, което казах и на тях, беше, че по отношение на Брюксел няма проблем в комуникацията и проблем в превода. И би било много жалко, ако има от страна на българските институции. Защото, както вие четохте в моята биография, аз съм била дългогодишен служител и на българската администрация и съм работил с Европейската комисия и като български служител. И българската администрация има вече много сериозен и добър и дълъг опит в комуникацията с Брюксел. И аз съм убедена, че това, което си говорим, посланията, които се изпращат и безпокойството, както
го
казахте, както го наричаме, което се изразява, се разбира и би трябвало да е ясно.
Да, остават си дипломатични и добри и културни хората от Европейската комисия. Така и трябва да бъде, защото ако седнем да говорим на нашия език балкански, ще стане много по-сложно. Къде отивате сега?
Сега отивам на моста на ТНДК, който е известен като моста на влюбваните.
За потребителите там има някакво събитие.
За да открие комисар Кунева една много нетрадиционна изложба. Това са инсталации, направени от няколко млади артисти с опасни стоки,
да,
които са изтегли от пазара и задържали от нашата комисия по защита на потребителите. Така че слушателите, които вече са си изпили кафето и са се събудили, ги каня най-любезно да дойдат. Много ще е интересно.
Тук трябваше да пуснем реклами, предам да ги пуснем след новините. Едно мое усещане, което съм дължен да споделя с Зинаида Златанова, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Не знам как е по ИСПА, ФАР и САПАРТ. Не зная. Сигурно всичко е наред. Може би с вашите европейски очи вие виждате напредък. Има един голям проблем с малките проекти и с хората, обикновените граждани, които кандидатстват за малки проекти. Може би дам последния пример е, защото какво ни интересува, например, у нас, нашия екип, ние работим малки медийни проекти и се финансираме от частни лица, вместо да вършим работа по европейски проекти. Става дума за бюджет от 5000 евро или 50 000 лева. Не са много големи тези проекти. В началото на декември, примерно, трябваше да бъде обявен. Казвам ви го за информация. Знам, че може би не сте правилният човек, на който трябва да се оплаквам, но по отношение на работата на обикновените хора с така наречените европейски проекти, нещата са се закучили изключително как да го преведем на европейски език, са се задръстили, защото, примерно, Министерството на образованието прави проекти за някакви социални дейности, те са свързани с медии и ние кандидатстваме, примерно, не ние, наши партньори. Ние имаме достатъчно много работа. В един момент трябваше да излязат на 1-ви, примерно, декември резултатите от конкурсите. Те още не са излезли. Защо още не са излезли? Сега е средата на март. Не се излезе, защото Социалното министерство е разбрало, че и той има право там да участва в комисиите и започва на ново разглеждане на проектите. Не стига, че те закъсняха първо заради европейските чиновници. Те закъсняха наистина и трябваше на първи да имаме резултати. 1 декември. Цяло есен се подготвят ни хора. Те са обикновено го. Те са хората зад стъклото. Млади хора на 25 години знаят езици и правят европейски проекти. Искат да работят по европейски проекти. Нула. Нищо. Значи първо, че вече е средата на март, а трябваше на 1 декември и още няма никакви резултати. Никой не е обявил никакви резултати. Кой печели, кой не печели. И второ, самата технология, ако някой я провери на приемането на проектите, дават ти едно номерче, примерно, ако си направил 10 проекта, ти го дават ти едно номерче и слагат тези проекти в един кашон. Нещата изглеждат доста безнадежни, ако човек реши просто обикновен гражданин, знае език, провери в сайта, кандидатства, приеме, че аксиоматично неговия проект е конкурентоспособен. В един момент нито има прозрачност, нито на време се върши работата, нито и заради това, и заради много други причини, се налага едно особено учение. Тези европейски проекти, и малките, и големите, явно не са за нас, а са за специалните хора във властта, техните роднини и така. Това се наслага в момента. Само ви го споделям, не е въпрос, нито пък може да бъде упрек. Въпреки това ще кажа, че много финно, много, много финно действа Брюксел с нашите хайлази, го кажа по този начин. Противопоставям нашия език, журналистическия, с дипломатичността на Европейската комисия, защото и така може да стане диалог, убеден съм. Но нещото, което се получава, закъсняват проекти, дърпат си ги чиновниците към себе си, това са неща, които не мога да докажа, но ако седне някой да се разрови сам по себе си, ще видите колко много проекти са отишли по роднини, по места, са изпълнени по принцип, за да могат да бъдат. Отчетени са по принцип също така. И аз не знам човек, който е отишъл и е направил един хубав проект, е така да е станал. Може би този проект, който в момента вие отивате за инсталациите, направени от вредни стоки, сигурно е бил нещо такова. И се надявам, че този е истински, този е направен от хора. Предполагам, че Кунева има друг менталитет, не е като в МОН, примерно, или Социалното министерство. Само ви казвам, че онова, за което говорим, е с големите лозунги, европейски проекти, бъдещето на България, тия неща, просто има едно усещане, че това не е май направено за така наречения граждане.
Ами това е жалко. Аз трябва да отговоря на това наистина. Две неща. Първо, че комисаря Кунева не разпределя средства. И това, което са направили артистите, елате да го видите, наистина ви каня лично.
Казах, че това е положителният пример.
Това е направено до доброволен личен труд на тези артисти.
Говорихме и затова те не са взели част, която не се осъществява.
Никакви средства.
Да.
Що се отнася до проблемите, за които вие говорите, искам да направя уточнение, че в момента вече финансовите инструменти по структурните фондове са тотално децентрализирани и Брюксел има само контролни мониторингови функции по отношение на изразходване на средствата.
Да, смисъл.
И те са в ръцете на българските институции изцяло.
Проблемът е в нашия чиновник, така това ми казахте току-що. Так, правилно ли разбрах?
Да. Служители на Брюксел не участват по никакъв начин в одобряване на проекти вече.
А биха ли могли да проверят или поне малко да направят мониторинг над начина, по който се разходят парите? Защото това се отнася и за ИСПА, и за ФАР, и се отнася и за малките
общински. Това, което е в правомощие съгласно регламента за управление на фондовете на Европейската комисия, на одитните институции на Европейския съюз, Европейската сметна палата, разбира се, се прави и ще продължава да се прави.
Ще поддържа на контакт за
това. С най-голямо удоволствие.
Може би вече ние дори заедно го правим, но просто не сме работили заедно, може би. Идете на моста на въздишките, там Кунева, еврокомисар Мирена Кунева и Зинаида Златанова, ръководител на представителството на Европейската комисия, у нас ще ви покажат инсталации.